Radio Republike Srpske.
Zajednički talas.
Zajednički talas.
Sabornik.
Otačbino, otačbino, breg viknu bregu. Otačbino, predeo sav povika. Još iza trećega začu se vidika. Otačbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku još jednog sabornika Radija Republike Srpske. I ove srede podsjetit ćemo sve državljane Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu da je u Bosni i Hercegovini u toku popis stanovništva na koji i oni treba da se prijave. Objasnit ćemo i proceduru. Biće riječi i o proslavi 20 godina od formiranja srpske zajednice u Australiji. Govorit ćemo i o nagradi Kristalna koala koja je dodijeljena srpskom reditelju Zdravku Šotri. Biće riječi i o radionici kreativnog pisanja u Budimpešti koja se održava u okviru mjeseca srpske kulture u Mađarskoj. Toliko u najavi emisije. Na početku napominjemo naš mail na koji možete da nam pišete, to je sabornik@rtrs.tv. I evo da još kažemo da su u saborniku danas sa vama i tonski realizator Milorad Arlov i muzički urednik Igor Divljak. Ostanite sa nama do 11 časova.
Do Medžane, do Medomila, Kerkolele, Kampine, do
10:11, vi ste na talasima Radija Republike Srpske i slušate emisiju Sabornik za naše građane koji žive i rade u dijaspori. A kao što smo rekli u najavi emisije, još jednom ćemo podsjetiti građane da je juče u Bosni i Hercegovini počeo prvi posljeratni popis stanovništva i da na tom popisu treba da učestvuju i svi naši građani koji se u dijaspori nalaze duže od 12 mjeseci. Naime, popis stanovništva u BiH vrši se od 1. do 15. oktobra. Državljani BiH koji žive u inostranstvu, a nisu u mogućnosti da dođu na popis, mogu da preuzmu obrazac na sajtu i dostave ih Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine najkasnije do 15. oktobra ove godine. Potrebno je da imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini i da su odsutni duže od 12 mjeseci. Na popisnom obrascu nalaze se pitanja o nacionalnoj pripadnosti, vjeroispovijesti i jeziku, obrazovanju, razlogu boravka u inostranstvu, a popis će obuhvatiti sve BH građane koji se u trenutku popisa nalaze u zemlji, sve članove određenog domaćinstva bez obzira na to da li su u trenutku popisa prisutni ili odsutni iz BH. Za građane koji se u trenutku popisa nalaze van države, popis u njihovo ime može da izvrši prisutan član porodice i na ovaj način popisani građani biće dio stalno nastanjenog stanovništva Bosne i Hercegovine. Popis obuhvata i popis domaćinstava, stanova i osnovnu evidenciju iz domena poljoprivrede, tako da i oni građani koji imaju imovinu, a nemaju porodicu u BiH i privremeno su u inostranstvu, treba da se popišu. Detaljne informacije i uputstva kao i obrasci nalaze se na sajtu www.popis2013.ba. Dakle, tu mogu da se preuzmu obrasci za popis građana Bosne i Hercegovine koji su privremeno u inostranstvu i da se pošalju Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine najkasnije do 15. oktobra ove godine.
Bye. mamo, oženi me, oženi me, mori, odomi me, oženi me, mori, odomi me. Tamo se, mamo, se bez mitu, čorba, džesku, mori, do.
Deset časova i 20 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske i slušate emisiju Sabornik za naše građane koji žive i rade u dijaspori. Kao što smo rekli u najavi, govorit ćemo o 20 godina formiranja Srpske zajednice u Australiji. Naime, Udruženje Srpske zajednice Australije priprema proslavu povodom 20 godina rada, koja će se održati 17. oktobra i također promocije u knjige o srpskoj emigraciji u Viktoriji. Prilog smo preuzeli sa SBS radija u Melbourneu. Slušamo novinarku Biljanu Ristić.
Udruženje Srpske zajednice Australije, ili mnogima od vas poznato po nazivu Srpsko dobrotvorno društvo nekada, slavi 20 godina rada i tim povodom mi razgovaramo sa Marinom Čelebić, koordinatorom Udruženja Srpske zajednice Australije. Marina, dobar dan.
Dobar dan, Biljana.
Recite nam, šta će se dešavati povodom 20 godina rada?
Pa ovako, znači, kao što si već pomenula, organizujemo proslavu 20 godina rada organizacije i promociju knjige. A na početku godine govorili smo da planiramo da izdamo i upravo je knjiga izašla iz štampe. Naziv knjige je History of Serbia Migration in Victoria, What Shapes My Identity Today. Znači, radimo proslavu 20 godina rada organizacije i ujedno ćemo da promovišemo i radimo promociju knjige, znači koja je tek evo nedavno izašla iz štampe.
Da, to su stvarno lepe prilike da okupite ljude koji su sarađivali godinama. I gde će se sve to održavati?
Pa ova svečanost će se održati 17. oktobra, to je četvrtak, u Amora Hotel Riverwalk, to je u Bridge Roadu, broj 649 u Richmondu. Počet će u 6:30 sati naveče, naravno, planirali smo jedno dva sata da bude ta proslava. Svečanosti će prisustvovati naš, znači, specijalni gost, ministar za multikulturalna pitanja u Srbiji, Mr. Nikola Scott-Siros, i naravno i mnoge druge ugledne ličnosti iz kulturnog i političkog života iz srpske i šire australijske zajednice. Cilj nam je da obilježimo i to postojanje 20 godina rada, jer za tih 20 godina rada mi smo bili finansirani od strane, znači, lokalnog armenta, lokalnih, znači, opština na nivou Viktorije, kao i države Australije, federalne vlade, i za tih 20 godina naravno najviše pomoći smo pružali ljudima koji su došli kao izbjeglice, znači u okviru tog settlement programa, a naravno tu su bili i program za zapošljavanje, radili smo sa mladim ljudima i naravno u zadnje vrijeme sa starim članovima naše zajednice u okviru HK Information programa, i naravno imamo i grupe za kao socijalni support, kao, znači, programe gdje se ljudi okupljaju da bi mogli da se druže. Naravno, za nas je vrlo važno da takvi programi se nastave u budućnosti i vrlo nam je važno, znači, da promovišemo rad organizacije.
Da. Evo, Marina, vi ste spomenuli da je organizacija prošla kroz mnogo faza za 20 godina, znači od toga da je pružala usluge 90-ih godina ljudima koji su dolazili kao izbjeglice do sada, kada možda pruža ljudima koji su se već stabilizovali i krenuli svojim životnim putem u Australiji. Normalno, sa posljednjim popisom stanovništva verujem da ste izgubili i dosta potpore financijske. Kako sada radite? Mislim, koliko imate zaposlenih, da li tražite volontere?
Pa naravno da je sve uticalo i da zadnjih godina financije, znači programi koje finansiraju razna ministarstva su mnogo manjeg obima. Što se tiče programa, najviše su usmjereni, znači, na rad sa starijim ljudima, a trudimo se, znači, da angažujemo i sve zaposlene. Naravno, uvijek su nam volonteri potrebni, jer vrlo je važno da se potrudimo i pružimo što je više moguće pomoći našim ljudima, da li je to u okviru, znači, kao uputa na neke druge servise i povezivanje sa tim drugim agencijama, ili kao što je programi koje imamo konkretno gdje organizujemo rad sa starim ljudima, kao izlete, informativna predavanja, druženja i slično. Tako da, naravno, volonteri su uvijek dobrodošli i naravno planirali smo još neke aktivnosti kako bi mogli da vidimo šta će biti u budućnosti sa organizacijom i kakve u stvari su potrebe u našoj zajednici, kako bi se moglo odgovoriti, znači, na te potrebe i kreirati nove programe.
I na kraju da se još malo osvrnemo na knjigu o istoriji srpske migracije u Viktoriji, znači u isti dan kad se bude slavilo 20 godina bit će i promocija knjige, i tim povodom šta ste pripremili?
Pa ovako, pisanje knjige je finansirano od strane Office of Multicultural Faith and Citizenship i mi smo dobili jedan mali grant, napisali smo knjigu prošle godine, a kao što sam rekla, upravo izašla iz štampe. Knjiga ima za cilj da informiše, znači, širu zajednicu o srpskoj emigraciji, kako bi čitaoci mogli da razumiju, znači, ta različita iskustva kao i izazove koji su pratili srpski narod tokom njihovog dolaska u Viktoriju i uklapanje u novu sredinu. Znači, knjiga sadrži pisana svjedočanstva 20 ljudi srpskog porijekla koji su emigrirali u različitim periodima u razdoblju od 1948. do danas. Tako da ta kratka svjedočenja i razmišljanja ovih pojedinaca izražavaju i govore o ideji, znači, pripadnosti, o srpskom kulturnom i vjerskom nasljeđu, sjećanju, integraciji i naravno migrantskom iskustvu u ovoj zemlji.
Da. Da li knjiga će biti dostupna na tržištu, da li će biti u bibliotekama?
Već smo uspostavili kontakt sa nekim bibliotekama, bit će. Mi smo štampali određeni broj i to veće svi zainteresovani kada budemo imali promociju, znači moći će da nabave ovu knjigu. Naravno, i ako se neko interesuje za više informacija o knjizi i tako, to mogu nas kontaktirati direktno. Željela bih da kažem da knjigu je napisala, znači, Mirjana Margetić, ona je autorka, a ujedno umjetnički dizajn je uradio Goran Nikolić, a uvod u knjigu napisala je profesorka Slobodanka Vladiv-Glover sa Monaš univerziteta.
Fantastično, Marina, još jednom samo, znači, da napomenemo, to je 17. oktobar, da kažemo vreme i adresu i da kažemo da li je broj ljudi ograničen koji mogu da prisustvuju.
Da, naravno, broj je ograničen, međutim, vrlo je važno da nas ljudi kontaktiraju zbog toga što, znači, da bi znali tačno koliko će ljudi biti i da bi mogli da organizujemo, znači, posluženje za to veče. Treba neizostavno da nas kontaktiraju, a prvo ću reći broj telefona 97 01 7308, a to je koktel party i proslava, znači, će se održati 17. oktobra, to je četvrtak naveče u 6:30. Adresa je Amora Hotel Riverwalk, 649 Bridge Road, Richmond.
Fantastično, Marina, hvala mnogo, srećan rođendan i mnogo da dočekamo još.
Hvala, prijatno.
Ovce čuva, ovce čuva, Beli Magdalena, Beli Magdalena. Ovce čuva, i Bogu se moli, i Bogu se moli.
Thank you. drveteše, koga me mama miješe, lele, belo mi lice crteše.
Evo jedne informacije iz Austrije. Naime, u organizaciji ambasade Bosne i Hercegovine u Beču danas počinju Dani kulture Bosne i Hercegovine i traju do 17. novembra. Manifestacija koju će danas svečano otvoriti ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Austriji Tanja Milošinović-Martinović počinje izložbom slika Jakova Bararona i Suada Bjedića. Tokom trajanja manifestacije kulturnoj javnosti i široj publici Beča i Austrije biće predstavljena aktuelna autorska i izvođačka ostvarenja BH savremene kulture, književnosti, muzike i filma, te prikazani tradicionalni plesovi i pjesme iz BiH, kao i tradicionalna bosansko-hercegovačka kuhinja. U svrhu promocije Dana kulture Bosne i Hercegovine u Beču štampana je i posebna brošura. Prema programu dešavanja 10. oktobra biće održan koncert etnomuzike Nataše Mirković i Matijasa Leubnera pod nazivom Ajvar i Sterz. 24. oktobra slijedi otvaranje izložbe slika bosansko-hercegovačkog akademika slikara Franje Likara, koji će biti postavljena do 15. novembra. Za ljubitelje klasične muzike, Maja Mijatović će istog dana održati koncert za čembalo pod nazivom Harp ECI Chord. 7. novembra biće upriličena prezentacija knjige Adise Bašić, sarajevske književnice i novinarke, dobitnice velike nagrade za literaturu istočne i jugoistočne Evrope za prošlu godinu. Prikazivanje filma Dani Satanovića Cirkus Kolumbija predviđeno je za 15. novembar, a igre i pjesme iz Bosne i Hercegovine sa mogućnošću učenja plesa biće predstavljene 16. novembra. Manifestacija Dani kulture BiH u Beču završava 17. novembra zajedničkim doručkom, druženjem svih učesnika manifestacije i gostiju uz predstavljanje BiH kulinarskih specijaliteta. Ambasada Bosne i Hercegovine je u saradnji sa glavnim partnerom Austrija Bankom tokom ove godine uložilo veliki trud u pripremu manifestacije te uspjelo da obezbijedi potrebnu finansijsku podršku od banke, kao i da ostvari kontakte sa eminentnim BiH umjetnicima koji će učestvovati na Danima kulture Bosne i Hercegovine u Beču. Umjetnici koji budu učestvovali na manifestaciji porijeklom su iz BiH i svi rade i žive u Austriji. Kvalitet i broj planiranih događaja u potpunosti će obezbijediti adekvatno predstavljanje BiH kulture u Austriji i uspješno promovisati kulturu širokom krugu ljudi. Do 11 časova još 20 minuta.
Oh,
Pobjednik festivala srpskog filma u Australiji je film Šešir profesora Koste Vujića Zdravka Šotre. Ambasadorka Australije u Srbiji, dr. Helena Stadert, uručila je juče u ambasadi Australije u Beogradu nagradu Kristalna koala reditelju filma. Festival srpskog filma u Australiji pokrenut je 2001. godine i održava se u 7 australijskih gradova: Sidneju, Melbourneu, Pertu, Adelaidu, Brisbaneu, Kamberi i Wollongongu. Realizuje se u saradnji sa najvećom bioskopskom kućom u Australiji, Hoyt Cinema, a filmovi se prikazuju u najprestižnijim dvoranama kao što su Hoyt Cinema, Paris Fox u Sidneju, Hoyt Kesdon u Melbourneu. U proteklih 12 godina na festivalu je prikazano više od 100 filmova, od kojih su mnogi bili otkupljeni sa SBS TV-a i World Movie Show-a. Gosti festivala bili su Goran Marković, Srdan Golubović, Raša Andrić, Marija Perović, Dušan Milić, Vuk Kostić, Stevan Filipović, Miroslav Momčilović i brojni drugi srpski umjetnici. Evo još jedna informacija iz Budimpešte. Jedna od akcija srpskih nedeljnih novina iz Budimpešte, koju je sprovela u cilju očuvanja i popularizacije srpskog jezika, je i radionica kreativnog pisanja održana u Budimpešti, gdje je umjetnički rukovodilac radionice bio pisac i profesor Miomir Petrović, a učestvovalo je 20 polaznika. Osim što informišu pripadnike srpske manjine u Mađarskoj, budimpeštanske srpske nedeljne novine sve češće organizuju akcije u cilju očuvanja i popularizacije srpskog jezika na tim prostorima. Jedan od takvih projekata bila je i višednevna radionica kreativnog pisanja održana u Budimpešti. Prema riječima rukovodioca ovog vida edukacije, poznatog pisca i izdavačke kuće Laguna i univerzitetskog profesora Miomira Petrovića, 20 polaznika imalo je priliku da provjeri svoje razmišljanja, da kristalizuje svoje ideje i nauči nešto o kreativnom pisanju, koje je samo jedna stepenica ka stvaranju umjetničkog djela. Svako umjetničko djelo sadrži kreativno pisanje, ali iako nas ponekad u savremenom svijetu uči drugačije, svako kreativno pisanje nije nužno i umjetničko, kaže Petrović. Namjera organizatora bila je i da na ovaj način motivišu literarno nadarene pripadnike srpske zajednice u Mađarskoj za masovnije učešće u književnom konkursu Milovan Vidaković za nagradu koju srpske nedeljne novine svake godine dodjeljuju autoru najbolje kratke priče na srpskom jeziku. Znajući i prateći godinama konkurse za kratku priču i kulturne djelatnosti Srba u Mađarskoj, mislim da smo zaista postigli jednu vrstu sublimacije, energija i znanja i prosvijetili ljude i posvetili u plemenitu misiju književnosti, napominje Miomir Petrović. Povodom 5. godišnjice izlaženja srpskih nedeljnih novina, Udruženje književnika Srbije donijelo je odluku da ovaj list i njegovog glavnog urednika Dragana Jakovljevića nagradi svojim visokim priznanjem, velikom plaketom. I da podsjetimo, srpske nedeljne novine su inače jedino štampano glasilo na srpskom jeziku u Mađarskoj, a izdaje ih samouprava Srba u toj zemlji.
Ergende do čergende do etaka, pak taka, na krivilo kalpače, to je taka, pak taka. Ergende do čergende do etaka, pak taka, na krivilo kalpače, to je taka, pak taka.
Na krivilo dum taka taka ta pak taka, dum taka taka ta pak taka, dum taka taka ta pak taka, dum taka taka ta pak taka.
I evo, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Sabornik, namijenjene našim građanima koji žive i rade u dijaspori. Nadamo se da ste zadovoljni izborom tema koje smo pripremili za današnju emisiju. A na kraju podsjećanje da emisiju Sabornik možete poslušati i u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa, kao i na našoj internet stranici na adresi www.rtrs.tv. I vama i dalje ostaje na raspolaganju mail na koji možete da nam pišete, da nam se javljate, da kažete o kojim temama želite da govorimo i da nas informišete o vašem životu i radu. To je sabornik@rtrs.tv. Srdačno vas pozdravlja ekipa koja je realizovala današnju emisiju. To su tonski realizator Milorad Arlov, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Slavica Brkić. Do slušanja.